Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос народився, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. З вами знову Максим Приступа, ведучий програми «Наближаючись до православ'я». І я, власне, вітаю сьогодні також отця Петра Лопатинського. Христос народився, отче, вітаю вас.
Ім його.
Отже, друзі, ми йдемо великим циклом. Сьогодні чергова програма, третя, якщо не помиляюсь по рахунку, присвячена страсті сріблолюбства, грошолюбства, як хочете так називайте. Але на початку, отже, кілька слів також привітаємо наших слухачів з Новим роком. І вас також вітаю з цим новоліттям, тому що церква, хоча це є календар новий, але тим не менш також у всіх храмах, зокрема і православної церкви в Україні, відбувалися богослужіння. То кілька слів про Новий рік, отже. Ми вже, по суті, минулого року чулися.
Так, так, Максиме. Справді, це важлива подія для нас усіх, тому що християнин, він завжди живе таких дві, в двох реальностях, і світу цього, і Царства Божого, і Новий рік, так у нас в Україні склалося, ми святкуємо два рази. І Новий рік такий світський, і Новий рік церковний, як нас зараз люблять казати, Старий Новий рік. Одна і друга подія завжди церквою відчувається як ще один новий період і нагадування нам усім того, що час невблаганний, час рухається вперед, і найголовніше – це робити правильні висновки з того, що в нас було попередньо, у попередньому часі, і вміти правильно реалізовувати своє життя на майбутнє. Тому дійсно Новий рік – це завжди новий шанс на те, щоб побороти і змінити собі щось. І, власне, от наші теми – це також привід до того, щоб собі в черговий раз нагадати, що життя християнина – це боротьба із пристрастями. Чим більше пристрастей побориш, тим легше тобі буде тоді, коли час для тебе закінчиться.
Отже, от цього кожного року, от в переддень Нового року, в Новий рік, вже в свята, ми, наче навіть таке застосую слово, як зобов'язані бажати щось одне одному. От і ці зобов'язані, якими вони, ці побажання, якими ці побажання мають бути від християнина, правильними, тобто в ваших устах, як би це звучало?
Ну, знаєте, ми часто один одного вітаємо з Новим роком і кажемо з новим щастям. То я думаю, що коли ми вітаємо один одного і бажаємо щастя, було б добре, щоб ми ділилися із нашими друзями, з нашими знайомими, рідними тим, що є для нас щастя. Тобто, щоб слова набували змісту. От коли, тому що часто під побажанням щастя кожна людина починає розуміти щось своє. І от, як на мене, християнин повинен якраз виявляти і показувати, що є для мене щастям і що я під цим, кажучи тобі ці слова, тобі бажаю. А для християнина справді щастя – це коли ти навчився любити інших людей і любити Бога. Це не так, як часто ми вже згадували, і люди розуміють щастя як безмірне споживання, можливість безперестану щось отримувати. Щастя – це коли ти вчишся дарувати. От я думаю, тому і християнин повинен це бажати іншим, являючи це. Тому що кращої проповіді християнства немає, як проповідь своїм життям. Тим, що для тебе має реальну цінність. І те, як ти святкуєш Новий рік, і те, як ти ставишся до новоліття. Все це є наша проповідь і наше побажання іншим. От той образ, який ми являємо для інших людей.
Отже, от дивіться, а як ви ставитеся особисто, ставитеся до таких стандартних привітань в соціальних мережах, там гіфки або такі листівочки там стандартними побажаннями? От багатьом це не подобається. Ви, як священник, таке вітаєте?
Ну, я думаю, що взагалі найкращий спосіб привітання – це тоді, коли є реальний контакт одної людини з іншою. Коли є такі масові розсилки, звичайно, що це вже перетвориться на таку формальність. Я думаю, вже зараз в соціальних мережах багато священників навіть не витримують і прямо пишуть, не надсилайте.
Спам із цих, спам.
Так, спамів, тому що, ну, я скажу про себе, я зазвичай не відповідаю на такі вітання. Не те, що я не вдячний цим людям, але це настільки просто в житті священка виходить чимось таким масовим, що контакту тут немає реально людини з людиною. Це така виходить якась безособистісна зустріч. Тому вітання, якщо людина хоче привітати, по-перше, ми ті люди, які нам дорогі, ми і без привітання з ними є в зв'язку якомусь. А якщо вже настільки є бажання, це зробити, то напевно краще зателефонувати чи хоча б написати особисте повідомлення, в якому буде звернення саме до якоїсь людини з якимось акцентом того, що у вас є спільного. От, а коли ми просто нагадуємо і про себе такою масовою розсилкою, звичайно, що тут це якраз є проблема теперішнього спілкування. Тут є відсутність спілкування, ілюзія, я б сказав, навіть спілкування як такого.
Ось, тому... Отже, ще одне таке питання стосовно цієї теми Нового року. Дивіться, я вчора на проповіді священика одного почув такі слова, що каже, от ми святкуємо цей Новий рік, так, добре, але скільки гріха цієї ночі відбулося? В свою чергу церква, зокрема, наприклад, і вже в традицію входить в православних церквах, новорічна ніч відбувається, так наближено вже ставиться більш, новорічну ніч відбуваються якісь там служби Божі і так далі, чи молебні відбуваються в новорічну ніч, а вже далі там ідуть святкувати. Але зрештою, чи варто церкві якось наближатися до цього свята Нового року, якщо в ньому справді скільки є гріха, як цей священик зауважив. Я собі задумався, справді. Тут, напевно, що ви коли в Києві тут вийшли би в новорічну ніч, то ви побачили би дуже багато п'яних осіб, дуже багато сквернослів'я, не знаю, бійок і так далі. Тобто такий якийсь хаос твориться, так? Масовий, причому хаос. Коли їдуть в транспорті сплячі чоловіки, перепрошую, п'яні, я цього року принаймні я набачився. От. І чи варто таке церкві наближуватися до цього світського свята, який несе в своїй суті гріх?
Ну, церква завжди йшла таким шляхом. Вона наближалася до свят, які несуть собі гріх, і їх переображала. Святкування Різдва Христова – це язичницьке свято Сонця, якому поклонялися, її поклоніння бували дуже різноманітні в тих чи інших культурах. Святкування Пасхи і інших свят ми завжди виявляємо новий зміст. І якраз на прикладі Старого Нового року, це початок календаря того самого, той самий, по суті, Новий рік, то що за іншим численням, яке є за юліанським календарем. І церква як це сприймає? Як подяку Богу, є подячний молебен на Новий рік, який ми також і в нашому храмі служили. Як на мене, це якраз завдання нас в сучасних реаліях дати можливість людям альтернативи. Ми, зокрема, проводили в нашій недільній школі перед Новим роком таку бесіду про Новий рік, де намагалися показати, як християнину ставитися до святкування Нового року. І я згоден, справді, людське природнє бажання пошуку радості, щастя, свята, тобто людська душа бажає свята. Це таке своєрідне, оце, як в Євангелії описано, очікування жениха, тобто на весілля, коли ти чекаєш якоїсь радості, цей есхатологічний потяг до чогось, до якогось оновлення. Це природній стан людини. А гріховний стан – це коли це природнє очікування викривилося і перетворилося на час, коли людина замість того, щоб очищуватися, вона навпаки вважає, що свободою буде забруднитися, дати волю всім пристрастям і почуттям. Тому церква, як на мене, зараз особливо, а по суті так було і завжди, зокрема, є таке особливе слово на Новий рік Йоанна Златоустого. Це ще 4 століття тільки було, але всі ті самі проблеми були вже. І серед християн, і серед тих реалій, в яких жили у великому місті люди. Іоанн Златоустий казав, що треба з подякою в чистоті зустрічати це свято. Тому що так, це може бути святом, тому що це є нагадування того, що ми перебуваємо в часі, тому що ми рухаємось, і найголовніше, до чого рухаємось? Рухаємось до свого завершення, до підсумку свого життя. І я ніколи не забуду розповідь одного мого знайомого священика, яку він почув в Польщі, в польському костелі вперше, коли, як кажуть поляки, ксьонц на проповіді сказав, що от сьогодні ми святкуємо Новий рік, і тут серед вас вже нема багато кого з нашої парафії, тих, що були минулого Нового року. Uh-huh. І наступний Новий рік, друзі, когось з вас також не буде. От один із моментів, це підсумок, це осмислення того. А коли це перетворюється на крик і шум і гам, і людина не розуміє, по суті, що вона святкує, що за цим стоїть, чого, що за радість і щастя вона бажає, Тому можна сказати так, суть не в тому, що ти святкуєш, бо таке враження іноді, що теперішній світ починає формувати святкування за таким принципом. Немає значення, що ми святкуємо. Головне – святкування. Угу. Головне для цього. Але християнство завжди вибудовує все за тим принципом, що є сенс якийсь, до чого це підводить. Тому я думаю, що церкві треба брати участь і давати те, що церква завжди робить. Альтернативу, преображення цього світу, цього часу і цього свята в тому числі. Якщо людина має можливість замість того, щоб впиватися десь біля ялинки чи з якимись сумнівними друзями, має можливість прийти до храму, помолитися і подякувати Богові і перебувати. Ну, тобто християнин – це взагалі завжди, як я завжди люблю казати людям, коли ти кажеш, що ти християнин, то перше, що я тебе запитаю, це до якої парафії ти належиш.
Угу, угу.
Далі я тебе спитаю, яку участь ти береш у житті цієї парафії. І чим більше є усвідомлення мене як частина парафії, чим більше є усвідомлення священника, який очолює цю парафію, і тих інших людей, які є, тим більше ми розуміємо, що парафія – це є зібрання навколо Христа, це є спільність, це є сім'я, по суті, це братерство. І відповідно, і святкування стають щораз спільніше для нас усіх. Тому коли ми разом святкуємо Новий рік, і коли є практики, що є парафії, на яких і разом потім і це святкування переходить і за святковий стіл своєрідний, то звичайно, що це є дуже позитивно. 21 століття, як і по суті всі століття в житті церкви, нам повинні нагадувати, що християнин спасається через життя у церкві, а життя у церкві – це життя у парафії. І богослужіння на Новий рік, чи там є різні практики, молебен перед Новим роком, а потім, оскільки в нас вже так склалася традиція через часи радянської такої християнської відлиги від віри у Бога, що Новий рік став центром святкування для більшості людей. І це вже виховано з малку. Я от буквально перед Новим роком мав спілкування із навіть із людьми, які є дуже активними членами церкви, і вони кажуть, ну для мене Новий рік – це особливе свято, це як зв'язок із дитинством, тому що все дитинство було зосереджено на цьому святі. Так, я зараз вже віруюча людина, але це відчуття нікуди не ділося. І багато людей на Новий рік збираються сім'ї. Разом перебуває. Тому, звичайно, що є різні ситуації. Є такі випадки, коли, наприклад, роблять молебен подячний ввечері, а вже Новий рік святкують своїми сім'ями люди. Тому що ну, це є той залишок, який в нас залишився. Люди звикли, що з'їжджаються усі і разом перебувають.
Отже,
на цей
свят. От побутує така думка, що справді от Новий рік і там ряд інших світських свят, вони зосереджені або так допомагають, точніше, тим людям в такому формуванні настрою, давайте так це назвемо. Особливо тим, котрі не святкують релігійних свят. Таким собі виповненням для них є. Тому що ну християнин святкує цикл різдвяних, цикл великодніх свят і ряд інших ще там можливостей, де дає такі обряди, де можна також сім'єю зібратися. Натомість в людей, які не мають традиції церкви, які не слідують цим календарем, то вони мають оце що? Новий рік, там День Незалежності, власний день народження. Ну і зрештою все. Тому для них ну, цей Новий рік таким є гучним, таким чимось надзвичайним, і ці площі заповнені людьми, і тому з'їдається скільки... Таке враження, що українці, в тому числі велика їх кількість, принаймні, цілий рік накопичують гроші, це вже помаленько до нашої теми сріблолюбства, накопичують гроші для того, щоб їх потратити в одну ніч, з 31 на перше число. Ну от не знаю, чи у вас складається така думка чи ні, але от про побутування цієї думки, що от Новий рік перекриває всі свята релігії, гійні, так би мовити, виповнює тих людей.
Ну, звичайно, це особливо відчутно. Ну, я можу сказати, от проводили ми якраз бесіду в нашій недільній школі перед Новим роком, і якраз була в мене така ситуація, що коли ми говорили про те, що акцент має бути, перш за все, для християнина на Різдві Христовому, і навіть наголошували, що людство за кілька століть усвідомило, що навіть літочислення треба збити на нуль і почати рахувати 2018-2019 рік від Різдва Христового. На жаль, ми часто про це забуваємо, що те, що ми зараз святкуємо, пов'язано якраз із Христом, із приходом Його у світ. І є такі люди, які якраз в цей час починають зосереджуватися суто на цьому святі. Я б сказав так, це дуже бідні люди, які оце природнє бажання свята, на жаль, може задовольнити тільки святкуванням Нового року. Тобто, коли є набагато більший сенс, це коли небеса опускаються до землі, це коли Бог приходить у світ. Звичайно, що цей сенс набагато глибший. Тому, але є, як на мене, тут такий позитив своєрідний, як він описаний, ми вже згадували от в контексті нашої теми про сріблолюбство, про те, як людина може себе зберегти, як людина може, що може підвести її в майбутньому до того, щоб зустрітися із Христом. От якщо є такі люди, я що маю на увазі? От я коли говорив цю бесіду про Новий рік і про зміщені акценти не на те свято, то була одна присутня жіночка, для якої це було таким своєрідним чимось шокуючим ці слова. Тому що вона сказала, для нас Новий рік це сімейне свято, це коли вся родина збирається, ми всі разом є. Звичайно, що для християнина сімейне свято – це є Різдво. Але оцей наслідок от якраз тої безбожної пропаганди, оцієї заміни, призвів до того, що є люди, які так мислять. І в чому є тут позитив, як на мене? Це те, як і в Старому Завіті було сказано, що коли людина, зокрема Авраам, жив в Урі Халдейському, у місці, яке було язичницьким, то зберігалася віра у Христа, через віра у Бога істинно, через сім'ю. Тобто він, вийшовши звідти, сім'я зберігала, а потім через народ, і з часом через Вселенську церкву. І якщо людина бачить ще в цьому світі, де зараз часто дуже сильно руйнується інститут сім'ї, цінність сім'ї, цінність зібрання, то навіть якщо оці умови є, що це навколо Нового року, тобто коли людина не йде в якісь там в ресторани, бари з якимись невідомими людьми, а збирає свою сім'ю і разом ще в такому, хоча б в контексті культури це проводить, то тут є шанс, що потім, коли вона прийде до Христа, їй буде легше зрозуміти, що ми маємо на увазі під Різдвом, під Святим Вечором. Тому ми повинні ці моменти враховувати. Є реалії, з якими ми стикнулися після безбожницької пропаганди. І нам тепер треба помаленько тих людей, які готові прийти у храм, які готові з нами пізнавати Христа, їм виявляти оці вже істинні цінності. А інші люди, які є, я кажу, не одне століття церква про це нагадує, в тому числі і закликами Івана Златоуста, до того, що цей крик, цей гам, це наче бажання заповнити ту пустоту ілюзійно. Тобто, чим більше кричу, тим чим більше сміюсь, тим менше видно, в якому жалюгідному стані я знаходжуся без виході. Бо треба щось святкувати. Душа бажає щастя. Як казав один психолог, що я жартую, тому що мені сумно, я святкую, тому що мені пустота. Ось, на жаль, як часто буває.
Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Повертаємося до студії Радіо Марія. Продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я». З нами є отець Петро Лопатинський. На початку перших 20 хвилин ми присвятили темі Нового року, як церква повинна поводити себе в цей час, які побажання варто складати. А зараз продовжуємо наш цикл присвячений страстям. А зараз ми говоримо вже третю програму, говоримо про сріблолюбство. Продовжуємо, отче.
Справді, дорогі браті і сестри, я б хотів, щоб ми сьогодні з Божою помочю вже завершили розгляд цієї пристрасті. Вона дійсно досить непроста і багатоохопна. Навіть сама назва пристрасті, сріблолюбство, має ще один варіант, як любов до стяжання. І ми багато аспектів розглядали, що стяжати можна різні сфери це як привласнення чогось, і це пов'язано із гріхопадінням людини і з тим егоїстичним станом, в якому ми перебуваємо. Але сьогодні ми спробуємо заглибитися в такі, скажімо так, розповіді із патеріків, із повчанням отців аскетів, і на прикладі досвіду тих людей, які вже в собі переживали цю страсть, яким вдавалося її побороти або допомогти іншим, сказати такі практичні моменти, як боротися із пристрастю сріблолюбства. Але перед тим нагадаю нам кілька таких аспектів, пов'язаних із цією пристрастю. Найголовніше, що треба пам'ятати, що сріблолюбство – це не є тільки частина і, скажімо так, крайня форма життя багатої людини. Сріблолюбною людиною, за вченням цих отців, може бути і бідна. Сріблолюбство може бути при багатстві і при бідності. Так само і безпристрасність, тобто до сріблолюбства, може бути при багатстві і при бідності. Тобто можна бути бідним і мріяти про багатство, і таким чином сріблолюбство тобі буде жити, навіть якщо ти грошей не будеш мати усе життя. Так само і при багатстві можна не ототожнюватися із тою власністю, яка в тебе є. І такі приклади у життях святих ми також неодноразово зустрічаємо. Які такі основні принципи і засоби для боротьби із сріблолюбством пропонують нам святі отці? Один із перших засобів, які називають святі отці, це віра. Віра у Бога. Тобто, якщо людина вірує, якщо вона претендує на це звання, то вона, звичайно, вже починає переосмислювати в кожен аспект свого життя через цю призму. Але сама віра – це одна із підказок того, як можна ставитися до Бога. Виявляється, що людина з самого початку свого існування, вона завжди шукала віру. Тобто ми знаємо, що люди вірували із ще до історичних часів. Тобто те, що ми називаємо язичницькими, і додаємо віруваннями, це також віра. І є недарма сріблолюбство святих отців називається ідолослужінням. Тобто можна вірити і мати ідола, а можна вірити і бути у спілкуванні із Богом. І от коли є віра як налаштування до мати, то це є ідолослужіння. Коли людина створює свій образ Бога і за нього тримається. Часто ми це можемо зустріти у житті, в тому числі і сучасних християн. Коли людина собі виробила якесь уявлення про Бога, виробила підходи, як його можна задобрити. Чи куплянням свічок у храмі, чи вистоюванням богослужіння, чи здійсненням якихось обрядів. І от вона цю віру перетворює на ідолослужіння. Це також принцип набуття, привласнення Бога. Недарма колись були такі образи, коли і зараз багато хто так сприймає, купляють якусь статую зменшену якогось Бога, і це на щастя. Такий цей Бог приносить добробут у хату. І так людина думала, тобто якщо ти володієш якимось ідолом, значить він тобі може допомогти реалізувати ті потреби, які в тебе є. Але коли людина має віру у Бога, то це перше таке визначення апостола Павла, що віра – це здійснення очікувано і впевненість в невидимому. Тобто це впевненість у невидимому. Це завжди ця впевненість передбачає, що невидиме не обов'язково є таким, як я собі уявляю. От наведемо такий приклад. Якщо я вірю, знайомий з якоюсь людиною, і вірю в те, що вона, бачу, що вона зараз є добра, і я вірю в те, що вона буде доброю до кінця життя. І от поки вона живе, оця моя віра може отримувати постійне свідчення того, що вона не змінилася. Але моя віра не змушує її такою бути. Вона може і змінитися, вона може як стати кращою, так може і стати гіршою. Так само, коли ми віруємо у Бога, ми не можемо, чому на мові Святого Писання віра є завжди даром. Це те, що дарує нам Господь. Якщо Господь дарує нам віру, це означає, що Він робиться свобідно. Він не обов'язково є таким, як ми його собі уявляємо. Завжди залишається свобода для Бога. Тобто це не привласненість віри. Ось що важливо, з чого починається один із моментів. Бо якщо людина налаштована на релігійному руслі, на привласнення віри, то вона тим паче буде налаштована і в житті повсякденному на привласнення чогось. Коли вона вважає, що вона володіє Богом, то, як було сказано Мойсею, ім'я Господнє, Яхве, я є той, який я є. Я не такий, як ви собі можете мене уявити. Ось що важливо. Тому і віруюча людина, вона завжди розуміє, що все, що в неї є, це є дар Божий, в тому числі і можливість вірувати у Бога. І те, яким є Бог, визначає тільки Він. І тому, коли є такі вислови, люди, які вважають, що головне у житті – це набувати щось. І навіть є таке використовування слів апостола Павла, який каже, хто не працює, хай не їсть. Тобто, справді, людина, вона повинна здобувати засоби для свого існування, своєї праці. Але вона не повинна своє життя зводити тільки до цього, тільки до набуття. А, на жаль, досить часто наше життя на це і перетворюється. Ми все життя шукаємо, якби, більше отримати, більше набути. І апостол Павло є хорошим прикладом того, як має ставитись до життя християнина. Апостол Павло був класичним, ну, в такому сучасному розумінні цього слова, представником малого бізнесу. Тобто він робив палатки для римського війська і за це жив. І він постійно казав, що оці руки мої служили мені і іншим. Тобто я своїми руками здобував засоби для існування для себе і ще допомагав іншим людям. І в той же час сенсом життя апостола Павла, як він казав, якщо я не проповідую, якщо я не благовіщу, то я не можу жити, я не бачу тоді сенсу свого існування. Ось що має рухати людину. Віра, як зустрічі з Богом, як не привласнення Бога, а свобідні стосунки із ним. Далі святі отці також кажуть, що хорошим засобом для того, щоб не перетворювати своє життя на постійне стяжання, як ми вже говорили в інших передачах, на постійне споживання тих чи інших видів власності, є пам'ять смерті. Ну, священне писання взагалі досить активно. Христос постійно говорив, що ви не знаєте ніхто, коли помрете. Є ця відома притча на всі часи і народи про багача, якому вдобре вродила нива, і він вирішує зруйнувати одні житниці і побудувати інші, і забуває про те, що сьогодні вночі прийде до нього смерть. Тобто людина нічого не може забрати з собою. Є такий переказ, який історично якогось підтвердження немає, але цілком можливо, що він був про Олександра Македонського, який сказав, щоб його поховали із так, щоб із гробу виступали руки. А коли запитували, навіщо ти це робиш? А щоб усі бачили, що я весь світ завоював, а нічого з собою не забрав. Тобто людина насправді не знає жодної миті, коли це буде забрано. Тому це абсолютна ілюзія, коли вона думає, що вона чимось володіє. І от які приклади нам наводять святі отці. В одному із патріків є розповідь про багатія, що усе життя нікому не давав ніколи милостині, а постійно збирав гроші, тому що, як було відкрито старцю, біс йому його переконував в тому, що треба тобі відкладати, щоб потім, коли ти вже будеш немічний, тобі оці гроші допомогли отримати достойну старість. І збирає ці багаті ці кошти. І врешті-решт, коли ще не так він вже і постарів, захворів він на таку хворобу, що всі гроші його пішли на це. І не вдалося йому так і отримати здоров'я. І помер він, не маючи вже нічого, витративши всі кошти на те, що на ту хворобу, яка до нього прийшла. Тобто це була ілюзія того, що він зможе собі забезпечити безпеку, забезпечити собі достойну старість, маючи гроші. Також є розповідь у святих отців, така показова про монаха, який з одної сторони відрікся від світу, але протягом свого життя назбирав 100 монет, 100 таких дорогоцінних грошей. І коли монах помер, прийшли старці його забирати, щоб ховати, і побачили, що в нього в келії ті кошти є. І от в тій місцевості жило близько 5000 монахів. І от усі ці монахи спостерігали за тим, що відбувається. Зібралася рада, почали вирішувати те, що робити із коштами, які він назбирав. Одні казали, давайте віддамо бідним, інші казали, давайте використаємо на монастир. І ось ігумен монастиря приймає рішення. взяти ці 100 монет і покласти їх у могилу цьому монахові з словами, що ці гроші йдуть з тобою в могилу і стали тобі на погибель. Це був дуже шокуючий урок для всіх монахів, які були там навколо. І всі вже тоді зрозуміли, що треба своє життя не зводити до того, щоб накопичувати багатство. Бо це неможливим є, навіть якщо тобі в могилу покладуть ті гроші, щоб ти їх забрав із собою. Тобто ті монахи отримали повчання, що краще роздавай, краще ділися тими коштами, які в тебе є. Взагалі завжди принцип монашества, а взагалі благочестивого християнина, це коли людина використовує для себе на ті мінімальні потреби, які в неї є, а іншими грошима готова поділитися з ближніми, які навколо неї є. На жаль, ми часто в наших сучасних реаліях про це забуваємо. І мало хто з нас готовий пожертвувати якісь кошти тій людині, яка потребує. І ми, знаючи це на рівні моральному, часто повчаючи один одного, на жаль, практично більшість цього не здійснюємо. Але от такі досить суворі повчання робили святі отці тим монахам, які намагалися щось назбирати і не розуміли, як це використати. Також ще один ним прикладом і шляхом до боротьби із сріблолюбством, крім пам'яті смертної, є відчуття Божої допомоги. Тобто це коли людина розуміє, що навіть в той момент, коли, можливо, в тебе не буде жодної копійки, Бог може знайти шлях, як тобі допомогти. Тобто те, що ти хочеш себе перестрахувати, зберегти на чорний день якісь кошти, це далеко не завжди може тобі допомогти потім в реальному житті. Ось і розповідь у патеріках, у повчаннях старців про садівника, який, працюючи в саду, отримуючи певні кошти із того, що він робив, він постійно роздавав милостиню. І ось ця справа завжди приносила йому радість. Але сатана вирішив його легенько підбурити і почав йому вкладати такий прилог, таку думку про те, що починай відкладати потрохи гроші, різне може статися, щоб ти мав на якісь на час хвороби чи голоду, чи не врожаю, міг би себе забезпечити. І ось садівник, спочатку творячи щиро милостиню, раз за разом почав відходити від цього. Він чим більше примножував, тим більше йому хотілося отримати ще кращі і вигідніші прибутки. І так він перестав творити милостиню. Врешті-решт з ним сталася хвороба. В нього почала боліти сильно нога. І дійшло до того, що лікар, дорогий, дуже видатний, який був в тій країні, сказав, що обов'язково треба частину ноги відняти для того, щоб він залишився живим. І ось тоді він почав благати Бога про допомогу. І явився тому чоловіку ангел і сказав, що ти оцю милостиню, яку роздавав, тоді Господь бачив твоє добре серце. А тепер ти понадіявся на гроші, які відклав. Як бачиш, гроші тобі не допоможуть позбутися цієї хвороби навіть. І тоді чоловік розкаявся і, як сказано в патерику, ангел зцілив його ногу, що на другий день, коли лікар прийшов, його не було вдома, а сказали, що де він є. Він далі працює у своєму саді. І він, працюючи у цьому саду, продовжував і далі ділитися із ближніми, які були. Також є розповідь одного старця про каменяра, який все своє життя, здобуваючи гроші, постійно ділився. Він був відомий на всю місцевість, але був дуже бідним. І от старець почав молитися до Бога, щоб той дав йому багатство, щоб той за свою милостиню отримав більше благ від Бога. І Господь почув молитву. І що сталося? Чоловік тільки став багатим, відразу забув про допомогу бідним. І причому так забув, що переїхав. Я ще раз нагадую нам усім, всі ці історії – це реальні записи реальних людей давніх часів. Цей чоловік переїхав у велике місто, знайшов А як він отримав це багатство? Господь зробив так, що він, видобуваючи ці каміння, натрапив на золото і так розбагатів. І потім, коли старець хотів прийти його врозумити, як її вимолив для нього багатство, то той сказав, щоб його побили. Старця побили, цей вернувся і почав молити Бога про те, щоб врятував цього чоловіка за ті справи милостині, які в нього були до того. І ситуація помінялася, багатство забрали в цього чоловіка, він лишився без нічого. Перше, що він зробив, то прибіг до цієї гори і почав шукати, може там ще є золото. Золота вже там не було. Після того чоловік назад повернувся до тої справи і знову відновилася слава про людину, яка творила милостиню. Ось так часто буває, що ми іноді думаємо, чому ж мені Господь не дає багатства? А часто буває так, що Господь якраз через це нас спасає, тому що ми перед спокусою багатства часто не можемо встояти. І людина, яка буде добра і милостива без грошей, далеко не завжди залишиться такою тоді, коли вона ці гроші отримає. Я думаю, що в нашому житті багато хто це зустрічав. Недарма є такий вислів, що якщо ти хочеш пізнати людину, то пообіцяй їй владу і зачекай. Дай їй владу і зачекай. Забери владу і зачекай. От всі ці три способи життя часто виявляють, хто ми є насправді. І можуть показати, що сил в нас встояти перед тою чи іншою страстю далеко не завжди вистачає. І один із найбільш дієвіших способів для боротьби із пристрастю сріблолюбства, як кажуть святі отці, це є творення милостині. Людина, яка творить милостиню, вона набагато легше може позбуватися тої власності, яка є. Але є такий досить цікавий приклад із життя святих і життя такого подвижника Макарія Олександрійського і про дівственницю, яка все своє життя, тобто дівственниця – це, як нас в народі кажуть, неодружена жінка, яка начебто віддала все своє життя на служіння Богові, але ця Олександрійська дівственниця єдине, що зробила, це справді жила сама. Але в результаті вона насправді була дуже скупою, дуже любила збирати гроші, мало з ким ділилася. І єдина людина, яку вона любила в цьому житті, це була її племінниця. І от Макарій Олександрійський, подвижник, який мав великий авторитет в цій землі, вирішив показати оцій так званій дівственниці те, що її благочестя насправді є ілюзією, коли в ній живе сріблолюбство. Він, знаючи, що вона дуже любить свою племінницю, а святий Макарій до того, як став монахом, він був, скажімо так, ювеліром. Він працював із камінням і викликав оцей Макарій Олександрійський цю жінку і запропонував їй продати за певну таку досить велику суму дорогоцінні каміння, які він робив. І сказав, що вона цими каміннями зможе прикрасити свою племінницю. Жінка дуже зраділа, з радістю віддала йому ці кошти. А в святого Макарія, в нього був будинок, ну така своєрідна дім престарілих для бідних, хворих людей. І от він взяв і використав всі ці кошти на допомогу цим людям. А жінка дала йому, ця дівственниця, ці всі кошти і чекала, коли він перенесе їй це каміння. Ну, досить довго вона не насмілювалася йому нагадувати, тому що він був чоловік дуже відомий в цій місцевості, всі знали, що він чесний, сподвижник, правдивий. Але одного разу, зустрівшись з ним у церкві, вона не витерпіла і все-таки сказала: «Макаріо, коли ж ти принесеш мої рубіни і алмази, які ти пообіцяв і за які я тобі дала гроші?» Тоді Макарій їй сказав: якщо ти хочеш побачити, то щоб я тобі їх віддав без проблем, приходь до мене в мою странноприємницю, тобто мій будинок оцей для бідних, і там лежать твої коштовності. Якщо тобі сподобається, то забирай їх, а якщо ні, то я віддам тобі гроші». От приходиться дівственниця до нього і каже з такою радістю, що нарешті вона отримає свої дорогоцінні каміння. І він її приводить і показує. На першому поверсі лежали немічні жінки. І він каже: «Оце рубіни, за які ти заплатила гроші». А на другому поверсі лежали немічні чоловіки, а це алмази, за які ти дала гроші. І каже: «Ну що, подобається? Хочеш, то залишай їх собі. хочеш, що поверну тобі гроші твої назад. Жінка в розпачі і з відчуттям глибокої гріховності повернулася додому і потім ще дякувала Макарію за те, що він навчив її, що таке справжнє власність, що таке справжнє майно і які дорогі цінні каміння тоді, коли людина дійсно навчилася творити милостині. Тому коли людина хоча б кілька разів, дарма кажуть, є така своєрідна навіть психології шокотерапія, коли людина каже, що в неї все погано, то треба її привезти у лікарню. А особливо у лікарню, де є важкі хвороби у людей. Тоді вона відразу зрозуміє, як її проблеми, її невдоволення не співпадає із тою реальністю, яка є навколо. Чим більше людина вчиться співпадати із горем інших людей, співчувати, тим більше вона менше прив'язана є до тих земних благ, які вона вважає цінністю. Ось такий великий урок дав Макарій Олександрійський тій дівственниці, я думаю, кожному із нас, що є справжньою цінністю у нашому житті. Також є ще один аспект, який часто стосується монахів, але в тому числі він є закликом і до нас. Це так звана втеча від світу і нестяжання. Є справді один із подвигів монахів, коли людина нестяжає, тобто вона не намагається не володіти ніякою власністю. От треба звернути увагу на те, що і Христос у Святому Писанні, зазвичай, коли говорив про людей, які хотіли йти за ним, він їм рекомендував: роздай усе своє майно, іди за мною. І навіть, що цікаве, що всі оці люди, які каялися, митарі, багатії, зокрема там розповідь про Закхея, митаря, який вилазив на смоковницю, щоб дивитися на Христа. Що перше вони казали, коли зустрічалися із Христом, відчували нову реальність життя із Богом, що все своє майно роздам і всіх, кого обідив, тим компенсую. Тобто справді майно і часто може...
Так-так, отже... На жаль, втратили ми зв'язок. Зрештою, шановні радіослухачі, за кілька миттєвостей пропоную вже вам також телефонувати до нас у ефір для того, щоб задавати запитання. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про сріблолюбство, черговий страсть, черговий потяг до грошей. Саме такою темою була наша програма. Зараз невеличка пауза і повертаємося знову до студії.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я». З нами вже знову з'єднався отець Петро Лопатинський. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про сріблолюбство. Отче, я вже заохотив наших радіослухачів до дзвінків. Ви нас чуєте, отче?
Так, чуємо.
Так, чуємо. Добре. І, друзі, номера телефонів, за якими можете до нас додзвонитися, це 044-577-5645 або 46, 098-650-1860 та 093-272-0745. Дзвоніть до нас. Отже, ну от мені сподобався приклад цього монаха, власне, настоятеля монастиря, який сказав, що от заховайте цього іншого монаха з грошима, які він накопичив. Але все ж таки цей приклад дуже такий промовляючий. Але мирянам, як же ж мирянам бути? Все ж таки хочеться якось безпечити там на хворобу, на випадок хвороби. Батьки безпечать також, накопичують гроші, завжди намагаються дітей своїх обдарувати, там, не знаю, машиною, квартирою, чи просто грошима, чи якимись речами. І так воно завжди по кругу йде. Ціле життя економиш для того, щоб накопичити ці гроші, потім приходить старість. І були такі випадки, що там в матрасах діставали вже кошти, гроші, які ще були за радянської влади, що вже не були і актуальні на сьогоднішній день. Ну, тут є якась певна небезпека, але ще все так насправді критично. Все ж таки ми якось повинні себе безпечити фінансово.
Ну, знаєте, практика і досвід християнства, як на мене, показує те, що це якраз часто наша така помилка. Так, людина не може, має мати якийсь певний запас, Але з точки того, що пропонує нам Христос і святі отці, то практика якраз показує, що людина повинна уповати на допомогу Божу. Так, вона сама працює, от те, що ми говорили про апостола Павла, але вона тут не абсолютизує і не... Тобто це, знову ж таки, поняття того, щоб мати. Тобто людина думає, що вона може мати безпеку, вона може мати упевненість у завтрашньому дні, а насправді цього вона не може мати. Ну, є такий навіть приклад, який мені розповідали про жінку, яка збирала кошти на старість. І збирає вона ці гроші на смерть, точніше, як часто на смерть.
Так, на смерть.
От уявіть собі, жінка була здорова, відкладала гроші на смерть, і так сталося, що ці гроші вкрали. І ну, це справді реальна історія людей, ну, по суті, я, можна сказати, був свідком цього. Тому що це були, справді бачив цю всю історію, як це відбувалося. І після того, як ці гроші вкрали, людина захворіла, була вже, мала таку серйозну хворобу і померла через це. Тобто виходить, що те, що мало їй убезпечити смерть потім, щоб її належним чином поховали, призвело до передчасної смерті. Це означає, що людина поставила акцент не туди надію поклала. На те, що, тому що гроші, ви знаєте, оце з радянських часів, оце складання на книжку так зване. Яскравий приклад того. І ми знаємо, скільки, а вже за нашого життя, всі ці фінансові кризи, які відбулися, обвали, скільки було цих ситуацій, що людина думала, що вона має, що вона має себе убезпечити. І покладала надію. Зараз був такий ще період, зовсім недавно, я думаю, що багато хто з наших слухачів, можливо, ви з тими зустрічалися, коли пропонують оце страхування життя свого на 30 років вперед.
Пропонували так само.
Серед церковних людей було поширено, що там ти платиш, через 30 років тобі виплачують якусь компенсацію, і от, наче от, ти ж повинен думати про це. Ну, і я були такі віруючі, які приходили, і ми з ними також спілкувалися на цю тему. Вони знали, як діяти. Ну, не знаю, мені як християнину, і судячи з того, що можна почерпнути святих отців, ну, щось тут не те. Треба на Господа уповати, на Його поміч, а не перетворювати те, що якась фінансова, можна сказати, піраміда, по суті, вона зможе забезпечити тобі якусь поміч і допомогу. Тому тут, я думаю, що, звичайно, що людина, вона повинна старатися якісь відкладення мати, але не абсолютизувати їх. Тобто, якщо віддаш серце цьому, то в тебе ці гроші в один день можуть вкрасти, і ти від цього потім і померти можеш, ще перед часом.
Дивись. Добре, дякую. Отже, у нас є телефонний дзвінок. Вітаю слухача, Христос народився.
Славімо Його. Це Галина, Житомир, парафія Святої Анни з Дуклі. Дякую вам, Отче, за дуже ваші цікаві катехези. Я з особливою теплотою їх слухаю, тому що мені теж православ'я не байдуже. Я вважаю, що не все так страшно, що ми самі винні в тому, що гроші на першому місці. Адже Господь створив нас так, що кожна душа, людська душа, це християнка. І потрібно просто творити добро і учитися цьому постійно. І тоді це стане звичкою. Я читала легенду про одного чоловіка, який вперше подарував борги вдові, і він ніс дуже багато пакунки солодощів додому. І насолоджувався вже, як він буде ними ласувати. А серце йому підказувало, що віддай, віддай. Йому було важко виконати цей наказ серця, він виконав. Але як засвітилась душа від щастя, а серце в грудях пісню співало. Не щодня випадало йому слухати голос серця. Не завжди він виконував його на шиптовні. Якби ми з вами жили так, не так хитро в лапках по-мирському, а жили так, як нашіптує наше, голос нашого серця, в світі було все по-іншому. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Дякую. Пані Галино, якщо чи є що сказати, то будь ласка, ні, то йдемо далі.
Я думаю, що дякуємо справді за цей коментар і будемо.
Отже, я таки хотів глибше, ви зарушили питання оцих фінансових пірамід, це раз, а друге, от це страхування життя. Давайте, от ми пам'ятаємо цей скандал з фінансовою пірамідою МММ, оцей самий Мавроді, навіть легендарний фільм є на цю тему, і багато людей таки клюють, перепрошую за це слово, на ці легкі гроші, тому що це справді легкі гроші, але ж є і це саме накопичення. Ну, я думаю, що в принципі, якщо брати до уваги ту фінансову піраміду, то є чисто небезпека така практично втратити ці фінанси. Але чи є небезпека також зі сторони церкви? Тому що багато хто порівнює фінансові піраміди з якимись такими сектантськими засадами. Раз ви стикалися з цією проблематикою, от наших слухачів також багато хто є, хто, наприклад, застрахував навіть це своє життя. От то невже це так все страшно і пов'язане з якоюсь схемою сектантською?
Я не знаю, наскільки там сектантські. Взагалі є таке поняття у психології, в тому числі, як фінансові секти. Тобто це коли використовуються певні елементи такої псевдорелігійності в тих сферах. Тобто це треба людину налаштувати, щоб вона вірила у те, що це допоможе. Я думаю, що, звичайно, що є порядні фірми у світі, які там не один рік надають такі послуги. Таке, тобто поняття страхування, воно не є чимось таким негативним по своїй суті. Тому що воно, ми з цим зустрічаємося зараз. Є в багатьох країнах обов'язкове страхування, і зараз в нас в Україні також часто це може бути і позитивним явищем, коли людина якісь кошти внесла, якщо вона захворіла, то це забезпечує. Це, по суті, виходить як скидання всіх людей на лікування одної людини, здорових людей, які цього року не хворіли. Тобто тут є певний позитив. Але коли це подається якраз під таким приводом того, що справді того накопичення, що ти отримаєш. Ну, от, власне, ці всі розповіді про тих багатіїв, які хотіли забезпечити собі здорову старість. Всі вони показали те, що оці відкладені гроші можна так захворіти, що тобі і того потім не допоможе, що ти збирав. А ти, можливо, якщо би ти оці гроші використав на милостиню іншому, то це могло би тобі принести зцілення, як тому чоловіку, садівнику, який це робив. Тобто посил християнства є в тому, що суть не в тому, як довго ти будеш жити, суть не в тому, від чого ти помреш і як ти помреш, а суть в тому, для чого ти живеш. Ось, а коли все зведено до того, щоб з чимось себе забезпечити, від чогось себе врятувати, ну, це далеко від християнства. Як би ми не хотіли приземно на якось це виправдати, але це щось не про те. І той, хто живе з життям церкви, він якось, от я просто коли з цим зустрівся, приходили люди, і мені було приємно, що от на рівні підсвідомому людина відчуває, що щось це не про те, не те мені пропонують. Це кажу, досить так зараз поширено є. І тому треба добре, має бути якась така вже потрошки виробляти в собі християнську таку інтуїцію, підказку або підказку совісті нашої. Чи дійсно це про те, чи це щось не співпадає із тим образом, які пропонує мені Євангелія християнина.
Добре, отже, дякую. У нас є телефонний дзвінок, Христос народився, ви у прямому ефірі, говоріть, будь ласка.
Славімо Його. Я Тамара з міста Хмельницького. Дуже дякую вам за цю науку, за сіблолюбство. Це, напевно, найпоширеніша і найважливіша тема в сьогоднішньому часі. Свій час, в 14-му році, я захворіла і попала в онкологію. І були такі часи, що я йшла після хіміотерапії і, плакала реально. Бо не знала, з чим я піду на слідуючу хімію. Ну, Господь був милостивий до мене, він чув мої молитви. І так ставалося, що буквально ввечері сьогодні я отримую якусь винагороду грошову. Чи то друзі мені її привезли, чи то лікарняний лист виплатили. І на слідуючий день я мала з чим йти на лікування. Це з приводу того, що на уповання Господа. А з приводу страхування, хочу розуміяти міф, можливо, є, звичайно, залишилися десь залишки тих аферистів чи пірамід, як ви кажете. Але в свій час, я років 15 тому чула історію про, не історію, а інформацію про страхову компанію, я не повірила в це. І коли сталася біда, тоді до мене лише прийшла мисль, що люди отримували при встановленні діагнозу рак особисто. Ну, в жіночій статі особливо це найпоширеніше було. Борак груді дуже поширений зараз, на жаль. Була грошова нагорода 100 тисяч гривень. Тобто, так, Господь мене підняв, я не кажу, що... але з приводу того, що це піраміда, я можу вже поспорити, бо я... Четвертий рік, як оформила накопичувальну програму після онкології, встановлення діагнозу, тепер виплачую, нараховую собі сама на пенсію майбутньому. Тільки в мене в моєму діагнозі вже виключено, значить, діагноз рак в моїй страхівці, і враховані лише переломи. Ну, всі небезпечні переломи, ожоги, нещасні випадки.
Зрозуміло. Добре, дякуємо вам. Ну, перша частина вашого коментаря мені більше, чесно кажучи, сподобалось про уповання на Бога, а те, що це є піраміда, це є факт, тому що сама система, вона про це говорить. Ну, насправді, ми ніяких реклам не робимо, ми тільки слухаємо коментарі і підтвердження наших радіослухачів. Дякую вам за це, друзі. Ну, як підсумовуючи цю програму, справді, уповайте на Бога і робіть добро, як каже нам одне із послань апостолів. А оцю Петру подякую за те, що ми сьогодні нарешті вже закінчили цю тему сріблолюбства. Ми рухаємося далі, і наступні програми будуть не менш цікаві. Тому слідкуйте за нашими оновленнями. Я дякую отцю Петру, дякую, вітаю вас також з прийдешніми різдвяними святами, тому що наш ефір буде у прямому ефірі. Наш ефір буде за 2 тижні, аж відразу анонсую. На все добре, отче, почуємося. Христос народився.
Славімо Його.